Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, природа вокруг нас. Після наших гуторок про некоторых свойских птушек погуторим про фазана. Зоологічна назва фазянус. По-білоруску бажан, базан, таукун. Ось кольки маємо варіацій назви гэтай птушки. Звичайны фазан – промысловая птушка, якую разводяць і выпускаюць у дзікую прыроду, каб на яе паляваць. Гэта ураджэнец Азіі, які шырока распаўсюдзіўся па ўсім свеце. Звычайны фазан першапачатна жыў у вялікім арэале ад усходняга ўзбярэжжа Чорнага мора да Кітаю і Тайланду, дзе ён жыве сярод рэдкалесся. Лацінская назва, а таксама і беларуская, гэтай птушкі паходзіць ад старажытнага горада Базіс, які знаходзіўся побач з сучасным портам Поці у заходняй Грузіі. Сёння за міжвідавага злучэння розных расаў на працягу стагоддзя між вывезеных у няволі птушак сустракаюцца самыя розныя колеры і апярэнні. У базанаў доўгі хвост, пераважна зялёная галава і чырвоныя кругі вакол вачэй. Тулава афарбавана ў сумесь зырка залатога і карычневага, а ў некаторых на шыі белы ашыйнік. Выглядае як свайго роду каўнер. У вёсну самцы, як і належыць такім птушкам, барукаюцца паміж сабою і ахоўваюць гарэм самак. Самкі з-за таго, што на іх ляжыць абавязак па доглядам за птушанятамі, драбнейшыя і не такія зыркі. Яны карычневыя, важаць прыкладна на чвэрць менш за самцоў, і ў іх карацейшы хвост. У Беларусі іх можна ўбачыць хіба ў зоапарках, ды ў зоасадах. Асноўнай прычынай інтрадукцыі, гэта значыць пасялення базантаў у розных частках свету, у першую чаргу і часцей за ўсё становіцца спорт. Дзякуючы рымлянам гэтая птушка распаўсюдзілася ў межах іх імперыі па Еўропе. Кулінарная кніга канца 4-га, пачатку 5-га стагоддзя, якую прыпісваюць Апіцыю. Быў такі паўлегендарны старажытна-рымскі гурман. Дарэчы, і тэрмін «апіўскі корпус» – адзіная дашэдшая да нас старажытна-рымская кулінарная кніга. Дык вось, гэты апій апісаў рэцэпт пельменяў з фазанам. Пазней птушак бралі з сабою і адпускалі ў дзікую прыроду ў паўночнай Амерыцы, Аўстраліі і Новай Зеландыі. У адзіночных штатах Амерыкі, асабліва на сярэднім захадзе, фазан – найбольш жаданы аб'ект палявання. Групы паляўнічых ідуць па месцах пражывання гэтай птушкі, гэта ўзлескі, хмызнякі, сельскагаспадарчыя палеткі. Звычайна з сабакамі і страляюць у кожнага фазана, якога напалохаюць, падымуць. Сабакі некаторых расаў, напрыклад, рэтрыверы, уздымаюць гэтую птушку, іншыя таксама, такія як пойнтер, толькі знаходзяць здабычу і даюць ведаць паляўнічым, якія падымаюць на крыло гэтых птахаў. Фазаны хутка ўзлятаюць, палёт часта суправаджаецца трывожнымі крыкамі і гучным хлопаннем крылаў. У паўднёвай Дакоце, дзе інтрудакаваны фазан, ён уважаецца афіцыйным сімвалам штата. За год забіваюць больш за мільён такіх птушак. Вялікі адсотак сярод іх – дзікія фазаны, якія не гадуюцца адмыслова для палявання. Такі спосаб палявання практыкаваўся і ў Вялікай Брытаніі да 18-га стагоддзя, ды што хавацца і ў Вялікім княстве літоўскім. Тут можна прыгадаць вядомага Гераніма Флорыяна Радзівіла, які ў Слуцку меў бажантарню, месца, дзе трымаліся бажанты. Цяпер гэта месца – раён вуліцы будаўнікоў і тэрыторыя, якая прылягае да раённай бальніцы. Цитую, бажантарня з альтанкою посярэдзіне і афіцынамі дзеля тых жа птушак, якія распладзіліся ў мностве, шмат розных вымыслаў і для страляння вынаходкі.
З вынаходніцтвам агнестрэльнай зброі і наладавання з казённай часы з'явілася магчымасць пераладоўваць дубальтоўку значна хутчэй і забіваць больш птушак. Гэта ў сваю чаргу дазволіла развіць метады палявання загонам. Цяпер ланцуг загоншчыкаў ідзе праз месца пражывання фазана, палохаючы і ўздымаючы птушку, прымушаючы яе ляцець да ланцугу стралкоў. У высока ўзляцеўшага фазана можна лучна пацэліць. Паляўнічыя рэкорды сапраўды здзіўляюць, напрыклад, 18 снежня 1913 году у Букінгемшыры сямёра паляўнічых, сярод якіх быў і кароль Георг V, падстрэлілі 3937 фазанаў. Звычайна падстрэленага фазана падвешваюць на колькі дзён перад тым, як абскубаць і прыгатаваць, а ядуць яго звычайна пражаным. Гэта ўсё, на жаль, застаецца актуальным і цяпер. Але можна таксама і паназіраць за фазанамі ў нашых зоапарках. Селектыўнае развядзенне гэтай птушкі прывяло да разнастайнасці яго апярэння. Я думаю, кожны супыняўся ля вальера з фазанам, каб памілавацца на яго разнакалёрнае фарбаванне. Каля 45 мільёнаў звычайных фазанаў гадуюцца цяпер у няволі. Іх выпускаюць на прыроду ў лясах Вялікай Брытаніі перад пачаткам паляўнічага сезону. Ён усталяваны парламенцкім законам пра правілы і тэрміны палявання ад 1831 году і да гэтай пары не зменены. І 25 мільёнаў птахаў штогод забіваюць. Такім чынам, хаця звычайны фазан і не ўраджэнец Вялікай Брытаніі, але большую частку году яго можна сустрэць там у сельскай мясцовасці. Калі ўжо мы назвалі Вялікую Брытанію, то сэнсоўна было бы згадаць і пра наш край. Развядзенне бажантаў у паляўнічых мэтах па сутнасці вяртаецца ў Беларусь. У краіне пакуль адзінкі суб'ектаў гаспадарання займаюцца гэтай справай, у асноўным прыватныя фірмы. Але некаторы, такія як Капыльскі лясгас, адзін з першапраходцаў. Менавіта ён мае намер падымаць пад крыло птушак для жадаючых за грошы на такую забаву. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады. Тишей травы, природа вокруг нас.